បញ្ញាទី5រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីសចិនបានបង្ក្រាបនិងដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនបង្កបាតុភិបនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយគ្មានការលើកលែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសចិនក៏មិនសូវខុសគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដែរពលចិនមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលធានាដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើអំណាចបក្សកុម្មុយនីសចិនឡើយមូលហេតុនេះហើយបានជានាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនករណីពីសំណាក់អាជ្ញាធរចិនទៅលើប្រជាជនដតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពតួយ៉ាងលោកលីវសៅពូដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រូវអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួននៅពេលដែលលោកព្យាយាមប្រមូលហត្ថលេខាពីបញ្ញវន្តចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយមកនៅខែធ្នូឆ្នាំ2009លោកត្រូវអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតដោយចោទប្រកាន់ពីការធ្វើវិធ្ងសនានិងកាត់ទោសឲ្យចាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាលោកលីវសៅពូបានទទួលមរណភាពទៅហើយនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងស៊ិនយ៉ាងប្រទេសចិនមានអេបុកឃីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃមួយករណីទៀតគឺលោកឈិនកងឆឹងដែលជាមេធាវីពិការភ្នែកម្នាក់លោកគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងជាអ្នកតវ៉ាយ៉ាងស្រួចស្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរំលោភដីធ្លីមេធាវីពិការភ្នែកម្នាក់នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2005បន្ទាប់ពីលោកបានរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីតតាំងជាមួយអាជ្ញាធរចិនទាក់ទងនឹងការបំបិទសិទ្ធិមានកូននិងការបង្ខំឲ្យគ្រីវខុសពីឆន្ទៈស្ត្រីកាលនោះលោកបានគៀងគោស្ត្រីដែលត្រូវអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យរំលូតកូននិងបង្ខំឲ្យគ្រីវជាច្រើនរូបចេញមកប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយអាជ្ញាធរចិនភ្លាមៗនោះលោកឈិនកងឆឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំនៅក្នុងផ្ទះ6ខែក្រោយមកអាជ្ញាធរចិនបានចោទប្រកាន់លោកឈិនកងឆឹងពីបទបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងធ្វើឲ្យរឹងស្ទះការចរាចរណ៍ជាលទ្ធផលលោកត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពចូលរួមនៅក្នុងការប្រឆាំងតវ៉ាណាមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងទោសទណ្ឌដោយមិនលើកលែងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2011ក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចិនបានរៀបចំសកម្មភាពតវ៉ាមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែលសកម្មភាពនោះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាបដិវត្តផ្កាម្លិះនៅប្រទេសចិននៅពេលនោះមានក្រុមមនុស្សតូចៗមួយចំនួនបានចេញមកស្រែកពាក្យស្លោកនិងសម្ដែងការប្រឆាំងដោយចេញមុខទល់នឹងអាជ្ញាធរចិននៅក្នុងក្រុងចំនួន13ភ្លាមៗអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជូនប៉ូលីសទៅបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកប្រឆាំងទាំងអស់នោះមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកសកម្មភាពប្រឆាំងតវ៉ាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងជាថ្មីនៅពេលនោះក្រុមប៉ូលីសចិនបានចុះទៅបង្ក្រាបដូចគ្នាដោយរုပ်អូសកាមេរ៉ានិងវាយដំច្រមធាក់ទៅលើអ្នកកសែតបរទេស2ម្នាក់ដោយរួមមានម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះជាអ្នកកសែតជនជាតិអាមេរិកផងដែរត្រូវប៉ូលីសចិនចាប់ទាញជើងតតធាក់និងវាយទៅលើមុខក្រោយពីហេតុការណ៍នោះមនុស្សប្រមាណ200នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់យកទៅសួរចម្លើយនិងអ្នកខ្លះដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះក្នុងនោះអ្នកប្រឆាំងចំនួន35នាក់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនិងអ្នកខ្លះបាត់ស្រមោលសុនឆឹង